подкаст Радиоса. Болашаққа бағдар.
Тікелей эфирде әдеттегідей болашаққа бағдар. Микрофон алдында мен Зейнет Мұсабаева. Ал енді біздің бүгінгі әңгімеміз балалар және қоршаған ортаны қорғау жобасының пайдасы неде болмақ. Бұл жоба туралы толығырақ білу үшін қонақ шақырып отырмыз студияға. Студияда қонақта Халықаралық экология академиясының президенті, экологиялық таза өнім стандарттау техникалық комитетінің төрағасы, техника ғылымдарының докторы профессор Мұсағали Сәрсенбайұлы Дуанбеков. Мұсағали аға, Астана радиосының студиясына қош келдіңіз. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымының мәліметіне сенсек, жыл сайын дүние жүзінде қоршаған ортаның кері әсерінен 5 жасқа дейінгі балалардың 1,7 миллионы көз жұмады екен. Қоршаған ортаның ластануы бірінші кезекте осындай балалар үшін өте қауіпті. Сіздердің жобаларыңыз туралы айтпас бұрын, алдымен біздің елдегі балаларға қоршаған ортадан келетін экологиялық қауіптерге тоқталып өтсек, яғни экологиялық ахуалға, иә, елдегі. Сіз енді экологияның жілігін шағып майын ішкен мамансыз, қазір жоғарыда айтып өттік, Халықаралық экология академиясын басқарасыз. Сондықтан да бұл мәселенің мән-жайын жақсы білетін шығарсыз деген ойдамыз.
Енді 2000 жылдан бастап экология министрлігінің кеңесшісі болып істегеннен бастап, енді осы экологияға терең үңіліп, терең зерттеген адамдардың біреуі мен боламын деп ойлаймын. Жалпы енді ол кезде біз экологиялық кодекстің ең бірінші жобасын дайындап, сол кездің өзінде мен ойлаймын экологияға сіңген еңбегіміз көп. Жалпы енді содан бері де 20 жыл уақыт өтіп кетті, біз енді экологияны жөндейміз деп небір талаптар, небір заңнамалар, жаңа экологиялық кодекс, бірақ одан жалпы мынау халықтың экологиялық мәдениетін көбейту, күшейту,
көтеру
деген сияқты осы мәселе қазіргі кезде өте актуалды болып отыр. Себебі бүгінде мынау 2003 жылы экологиялық қауіпсіздік тұжырымдамасы қабылданған тұғын, 2003 жылы. Соның мәлімдемесі бойынша, мысалға 2008 жылдар, 2011 жылдарды бізде жалпы экологиялық жағдай тұрақтанып, 2011 мен 2015 жылдары біз кәдімгі бір өте бір жақсы кезеңде өмір сүруіміз керек еді. Қазақшылап айтқанда жалпы жұмақ болу керек еді бізде 11 мен
15. Экологиялық,
экологиялық жұмақ болу керек еді. Барлық көрсеткіш ауа, қалдық, су мәселесі бойынша кәдімгі барлығы әп-әдемі жарасымды болу керек еді, бірақ олай болмады. Керісінше 16-шы, 17-шы, 18-шы жылдары қайта экологиялық, мысалға ауаға қалдық, жаңа қоршаған ортаны ластау, жаңа заңсыз қалдықтар деген сияқты суды ластау мәселесі қатты өршіп кетіп бара жатыр. Әрине, бұған мен ойлаймын, жалпы біздің мынау заңнамандың бір кемшілігі болды. Оған тағы бір екінші бір себеп, экология министрлігі энергетика министрінің астына кіріп кетті. Комитеттің бір бөлігі болып, баяғыдай жеке 2000 жылдағыдай жеке министрлік болмады. Ол енді былайшықын кезде экологияның мәселесін, экологияның проблемасын жылап айтатын бір орган болмағаннан кейін ол мәселені көбінде біз кәдімгі жылы жауып қоя бердік та, содан мысалға бүгінгі күнде осындай жағдайға душар болдық. Енді биыл енді бәріміз білеміз, жарты жылдай болды жаңа экологиялық министрлігі құрылды. Қазір мысалға мынау жер асты қоймасы, су мәселесі, жануарлар, барлығының соның инспекциясы, соның бақылауы кәдімгі экология министрлігіне қазір тиесілі. Енді жағдай өзгеретін шығар деген сондай бір үмітпен қазір өмір сүріп жатырмыз. Кішкене көңіліміз кішкене орнына түсті. Анау қазақта жақсы мақалы бар ғой, ортақ өгізден оңаша бұзау жақсы деп. Сол айтпақшы, міне оңаша бұзауымызды мемлекет жасап берді. Енді осыған үлкен үміт артып отырмыз. Экологиялық жағдайды жөндеуге осы жаңадан құрылған министрлік атсалысады ғой деген сондай ойдамыз.
Ал енді жаңағы экологиялық ахуалға келсек, бізде бірінші кезекте тұрған проблема ол қандай проблема экология бойынша?
Енді экологиялық ахуалдарды келетін болсақ, енді мен осынау жаңа министрліктің де құлағын алтын сырға, бізде 43 миллиард тонна қалдықтар бар. Оның ішінде 9 миллиард тонна улы қалдықтар, 300 миллион тонна радиоактивті қалдықтар, 150 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар. Жылда 5 миллион тонна тұрмыстық қалдықтар тағы да тастаймыз. Ауыл шаруашылық қалдықтары бар, мысалға құстың саңғырығы 5 миллион тонна жылда, ірі қаранікі 140 миллион тонна, шошқанікі 2 миллион тонна. Адамның да мысалға мынау кәріз жолдарында беретін қалдықтарда 5 миллион тонна бір жылда ғана. Осында керемет, бүгін бізде қалдықтарды кәдімгі біз жинап жатырмыз, оны тау-тау қып өзен суға жіберіп жатырмыз деген сияқты. Сондықтан бүгінде бізге жаңағы экологиялық министрлігіне айналысатын мәселе жеткілікті. Мен бір жағынан әлі күні бір сын айттым, осы мынау министрліктің құрылғанына жарты жыл болды, біздің кәдімгі бір осы күрделі мәселемен айналысудың орнына бұлар қазір анау меморандум, жаңағы субботник, одан кейін кеше соңғы бір жұмыстарын байқадым, жаңағы пакеттермен күрес деген сияқты сондай бір майда шүйде жұмыстарға кетіп қалды. А жаңағы 43 миллиард тонна дегеніміз ол ашық шашық жатқан дүние ғой. Ол жел тұрады, жауын жауады, оның бәрі ағады, оның барлығы жел болып ұшады демекші.
Ауаға таралады.
Ауаға тарайды, денсаулыққа әсер етеді. Оның үстінде үлкен адам болсын, қазір кіші балалар, кішкентай балаларға мысалы денсаулықтарына әсер ететін осы миллиардтаған тонна қалдықпен айналысуымыз керек бүгін. Сондықтан бұл өте күрделі мәселе. Осыны министрлік кішкене былай құлақ асып осы мәселеге айналысса дегенбіз. Енді қазір министрлікке бір мәселені қойсаң, ол экологиялық кодекс жасап жатырмыз ғой, құрып жатырмыз ғой. Мен де сол экологиялық жаңа кодекстің концепциясын жазуына өткенде мені де шақырды, мен де қатыстым. Енді қазір парламентке осы жақында кіреді, оны парламентте депутаттар талқылайды. Әрине ол енді министрлікті ойлаймын, енді экологиялық кодекспен жақын бүкіл министерствоның барлықтары айналыспайды ғой. Оның белгілі бір департамент бар, заңнамаға қатысты, жаңағы бір қалдықтарға, суға қатысты қалған азаматтар. Меніңше осы бұрынғы қордаланып қалған, бізде мына исторический отходы дейді, тарихи отходтар, мына бұның бәрі кезінде совет үкіметінің тұсында бұл біз кәдімгі шикізат көзі болдық қой. Содан осы миллиардтаған тонна қалдықты біз жинай бергенбіз. Соны қазір бір қалпына келтіру үшін мейді министрлікке үлкен шаруалар алдарын күтіп тұру.
Нөмір бірінші экология саласындағы проблема, демек қалдықтар.
Иә, қалдықтар. Өнеркәсіп қалдығы, тұрмыс қалдығы, жаңағы ауыл шаруашылық қалдықтары.
Түсінікті. Енді экологиялық ахуалдың қандай екендігін шет жағасын сіз айтып бердіңіз, иә? Ауа ластанған, одан басқа қандай тағы да проблемалар болуы мүмкін?
Енді
жаңа үлкен адамдар ғана емес, бірінші кезекте кішкентай балалардың денсаулығына кері әсерін тигізіп отырған.
Иә, жаңа ауа ластанғанға тағы да бір дәлел, соңғы кезде 2-3 жыл болды Астанада қара түнек пайда болды. Әсіресе мынау от шығады. Әне күні мысалға осы мынау
белгілі бір аудандарда,
октябрь, Астанада октябрь айының басында мысалға мынау жеке сектор бар кезде, мысалға Юго-Восток дейміз, Коктал дейміз, сонда мынау ескі қаланың маңайында мысалға жеке секторлар болған кезде, сонда мына ТЭЦ-тің түтіні жететін аймақтарда мысалға қара түнек пайда болып халықтың арасында назарлық туып, жаңағы осындай қышқыл ауа, ұйықтай алмаймыз, мүмкін емес, көзіміз ашиды деген сияқты сондай елдердің арасында сондай әңгіме жүрді. Бұл енді нақты нәрсе, соңғы осы 3-4 жылда сондай мысалға Астананың өзінде, біз енді ойлаймыз ғой Астана далада орналасқан, сонша қанша далада желі бар демекші, соның өзінде де мысалға соңғы кезде осы мынау көмір жағу мәселесі, ауаны ластау, оның ішінде автомобильдердің де оған үлесі бар, соның барлығы бірігіп ауаны ластау проблемасы кейін кезде жиіліп бара жатыр. Осыған да көңіл бөлу керек. Ал енді денсаулық деген, балаң денсаулығы деген, бала деген ол кішкентай нәресте, ол жаңадан мысалға бәріміз білеміз, кішкентай бала қант жеп қойса, артық қант жеп қойса денесінің бәрі қызарып бөртіп кетеді, диатез. Сол сияқты баланың организмі ауаның ластауына кәдімгі тікелей индикатор сияқты, кәдімгі
барометр, иә, былайша айтқанда
лакмусовый бумага сияқты, иә. Салдың, бітті, бала бірден ол көзі қызарып, денесі
аллергиясы
шығып бірден сондай белгі береді. Сондықтан бүгінде біз экологияны ойлаған кезімізде балалардың денсаулығын ойлауымыз керек, себебі ең бірінші бұдан зардап шегетін балалар. Иә, осы орайда мысалға мен айтып кетейін, біз осы мынау ақпарат министрлігі азаматты қолдау орталығы бар, ЦПГИ дегеніміз, солар осы соңғы 2-3 жыл болды балалар және қоршаған ортаны қорғау деген сияқты сондай бізге бір тапсырмалар беріп жатыр.
Иә, сіздің жайлап жобаңызға қарай келе жатырмыз, иә?
Сол жобаны біз орындап жатырмыз. өте, мен ойлаймын, өзі кезінде өте орынды бір шешім қабылдап, осы бағытта жұмыс істеу кезінде дұрыс таңдалды. Оны біз орындап жатырмыз. Оның ішінде біз мысалға алдық.
Не себепті дұрыс таңдалды?
Себебі біздің мысалға жаңағы дайындаған оқу құралдарымыз, мысалға әдістемелік құралымыз, балалардың денсаулығына экологияның әсері деген сияқты сондай зерттеулер жүргіздік. Біз барлық облыстар, сонымен бар біз көбінде бұл зерттеулерді өзі экологиялық ахуалы төмен жерлерде өткіземіз. Мысалға Аралға бардық, Қызылордаға бардық, мысалға осы биылдың өзінде мынау Маңғыстау облысында Жетібайда болдық, Ақмола облысында анау Качи деген мысалға ана балалар бір ұйықтап қалатын жерлер бар. Сол сияқты біз сондай маңайларды, сондай жерлерді сөйерде конференция өткізу, сөйерде жаңағы дөңгелек үстел өткізуге тырысамыз. Себебі біз енді бәрімізде енді көбінде мысалға мынау дөңгелек үстел конференциялардың бәрі кәдімгі облыстың орталығында, республика, Астана, Алматыда кәдімгі зәулем жаңағы бес жұлдызды отельдерде өткізеді ғой. Ал былай мысалға сөйерге барып өткізсең, өз көзіңмен көресің, сонымен ана жердегі адамдардың кәдімгі жанайқайын естисің. Мысалға биыл Жетібайда болдық, мұнайға өз жалпы Жетібайға кіріп бара жатқан кезде мұнайының барлығы жаңағы мұнай скважинасы ғой, жаңағы бұрғылау нелері. А мұнайға жаңағы ракушечник. Керемет, енді бай ойлайсың енді Жетібайға баратқан кезде, ой, мына жердегі адамдар шейх сияқты өмір сүретін шығар деп. А барсаң жаңағы
вышкалардың ортасында.
Иә, вышкалардың ортасында барсаң жаңағы қаланың ішінде 90% көшелері асфальттанбаған, жаңағы мәселе көп. Бір мектепте 900 баланың орнына 4 бала оқиды. Сол сияқты, мысалға мен ойлаймын, экологиялық мәселені талқылау үшін сол экологиялық ахуалы төмен жерлерге барып, соны зерттеу керек. Біз сонымен қазір айналысып жатырмыз. Сондықтан мынау министрліктегі азаматтар да дұрыс таңдау жасады. Біз соны қазір жалғастырып жатырмыз. Соңғы біздің зерттеу жұмысымыз мынау балалардың ойыншығы, балалардың киімі, балалардың денсаулығына әсері. Қандай ойыншықтарды сатып алуға болады, қандай алуға болмайды, оның тізімі қайда бар, жаңағы зиянды стандарттары бар, талаптары бар, оның қайырдан қарап оқуға болады, қандай сайттарға кіру керек жаңағы бір ойыншық алу үшін. Ол ана сайттан тексеріп жаңағы қараса, ол мүмкін ол ойыншық ана жерде кәдімгі зиян, денсаулыққа сатып алуға болмайды деген сияқты сондай бір шектеу болуы мүмкін. Сондықтан біз соның бәрін қазір зерттеп, әдістемелік құрал жасап, ата-аналарға, көбінде аналарға сондай әдістемелік құралды дайындап, соны ұсынып жатырмыз. Амандық болса, жақында презентациясы болады. Осы
бірақ әлі көпшілікке жеткен жоқ бұл, иә?
Жоқ, бұл электрондық варианттарын қазір
қайдан алса болады? Мысалға бізді тыңдап отырған ата-аналар бар шығар, иә? Баласының денсаулығына уайымдайды.
Біздің жаңағы экологиялық фондқа, Қазақстан экологиялық фондына хабарласуына болады. Телефонымыз 57-43-67. Сонда
интернеттегі мекенжайларыңыз қандай?
Интернеттегі мекенжайымыз eco-gaz.kz деген сайтымыз да бар, ecofond.kz деген сайт та бар. Сонда жаңағы электрондық варианты осы
нұсқаулардың
бар, иә. Сонда барлық мәліметтерді алып көрулеріңізге болады. Қандай мысалға аймақтарда, қай жылдары, қай облыста қандай ойыншықтарды жаңағы жаңағы стандарттау комитеттері шектеді.
Алуға болады, болмайды деген мәселе бойынша, иә?
Сұрақтардың барлықтан ақыл кеңес құралда, ақыл кеңес есебінде бар.
Енді жаңаға балалар және қоршаған ортаны қорғау жобасына қайтып оралсақ, иә? Осы жобаның басты үш жетістігі неде? Қалай ойлайсыз?
Біріншіден, өзі мынау жалпы балалардың денсаулығы дегенді мынау ақпарат, ресми ақпарат көздерінде көбінде біз көре алмаймыз. Көбінде ондай ақпаратты бізде бермейді. Бізде ондай мәселені көбінде жасыруға тырысады. Біз мысалға зерттеп, қай облыста экологиялық ахуал нашар, қай облыста мысалға ата-аналардың оған деген көзқарасы қанша пайыз деп барлықтарын, деңгейлерін, бәрін рейтингтерін құрып, иә, сондай мәлімдеме жасадық. Әрине, біраз адамдарға бұл бір кәдімгі ойламаған жағдай болды. Біз енді соның мәліметтерін барлықтарын ресми түрде министрлікке ұсындық, денсаулық министрлігіне, жаңағы ақпарат министрлігіне бердік, экология министрлігіне, ол энергетика министрлігі.
Сонымен бірінші жетістіктеріңіз бұл жоба аясында зерттеу жасадыңыздар, және де ол ақпарат халыққа қолжетімді, иә?
Қолжетімді болды.
Екінші?
Екінші жаңағы жетістігіміз бұл балалардың денсаулығына, жаңағы күндегі пайдаланатын ойыншығы, олардың күнделікті киіп жүретін киімі, күнделікті жейтін тамағы қандай әсер етеді, оның қайсысы зиянды, қайсысы зиянды емес деген сондай сұраққа жауап бердік.
Он жерде де зерттеу жасалынды.
Оны да зерттеу жасады.
Материалдар бар, қолжетімді ақпарат.
Ең үшіншісі жаңағы интернет көзінен, мысалға, балалардың денсаулығына зиянды ойыншықтар, зиянды жаңағы
гаджеттер,
гаджеттер барлықтарының зиянды тізімдері, қайсысын алуға болады, қайсысын алуға болмайды деген, мен ойлаймын, осы үш негізгі талап бізде орындалды. Осы бағытта біз жұмыс істедік. Нәтиже жақсы. Мен ойлаймын, бұл мәселені одан арғай жалғастырған дұрыс қой деп ойлаймын.
Бұлары баласының денсаулығына алаңдайтын ата-аналар үшін құнды мәліметтер деп айтуға әбден болады, иә. 14:35 дәл қазір бас қалада уақыт. Қазір аға біз кезекті әнге берсек, әннен кейін сұхбатымызды ары қарай жалғастыратын боламыз. Есіріңізге салып өтейін, қадірмен радио тыңдаушылар, бүгін біз болашаққа бағдардың аясында балалар және қоршаған ортаны қорғау жобасы туралы айтып жатырмыз. Бұл үшін әңгімелеп беру үшін осы жоба жайлы Халықаралық экология академиясының президенті, экологиялық таза өнім стандарттау техникалық комитетінің төрағасы, техника ғылымдарының докторы профессор Мұсағали Сәрсенбайұлы Дуамбековті арнайы шақырған болатынбыз студияға. Жоғарыда құлақ қағыс еткенімде сәлден соң қасқағам сәттен кейін кезекті әнге береміз. Әннен кейін біз бүгінгі сұхбатты ары қарай жалғастыратын боламыз. Алыстамаңыздар бізден.
Болашаққа бағдар. Болашаққа бағдар.
Астана радиосының тікелей эфирінде болашаққа бағдардар қарай жалғастырамыз. Жоғарыда айтып өттім, бүгін біз балалар және қоршаған ортаны қорғау жобасының пайдасы неде болмақ деген тақырыпты әңгімен қозғап отырмыз. Қонақ Халықаралық экология академиясының президенті, экологиялық таза өнім стандарттау техникалық комитетінің төрағасы, техника ғылымдарының докторы профессор Мұсағали Сәрсенбайұлы Дуамбеков. Жоғарыда айтып өттік, Мұсағали аға бізде экологияның жілігін шағып майын ішкен маман, сондықтан да тыңдармандар сіздер үшін арасында құнды мәліметтерді болуы мүмкін. Жоғарыда айтып өттік қой. Академия түрлі балалардың денсаулығына қатысты зерттеулер жасап, өзінің жаңа ғаламтордағы сайттарында, өзге де ресурстарында орналастырып жатыр деп. Енді біз жаңа балалар туралы айттық, иә? Ал енді бұл балалар кейін осы жерге, қоршаған ортаға ие болып қалатын адамдар. Енді елімізде осы балалардың болашағы үшін қазіргі бізбен сіз сияқты қазақстандықтардың экологиялық мәдениетін көтеру бойынша түрлі шаралар жүзеге асырылып жатыр. Я? Ол жаңағы азаматтық позициясы берік, айқын, белсенді тұлғалар тарапынан да жасалып жатыр. Одан кейін жаңағы экология министрлігі тарапынан да, болмаса өзге де мемлекеттік органдар, жергілікті билік органдар арқылы да жасалып жатыр. Енді сіз жоғарыда айттық, біз осы салада жүргеніңізге біраз жыл болды.
20 жыл болды.
Осы экологиялық процестерді жүріп жатқан көріп жүрсіз, біліп жүрсіз, саралай аласыз. Осы өзгерістер туралы не айтасыз?
Енді жалпы дұрыс айтып атсыз. Балалар біздің болашағымыз, біздің мұрагеріміз. Осы табиғатты біз қалай аялап, қалай олардың қолдарына тапсырсап, солай олар қалыптасады. Олардың денсаулығы да, олардың өмірге деген көзқарасы. Сондықтан біз мүмкіндігінше әрине оларға таза орта, таза ауа, таза суды беруге тырысуымыз керек. Жалпы енді тағы да Астананы айтып кететін болсақ, мысалға Астананың маңайында 100-ден астам тұрмыстық қалдықтардың полигоны бар. Кәдімгі көлікпен аппаратта тастай салады. Сондықтан бүгінде бұл енді экологиялық мәдениеттің жоқтығы, жаңағы автокөліктің иегерлері сол қалдықтарды апарып қаланың сыртына тастай салу, оларға бір норма сияқты, оларға бір жеңіл шаруа сияқты. Осы бұтыр интернет жүйесінен көрдік, бәріміз тіпті медициналық қалдықтарды да апарып қаланың сыртына тастаған жағдай болды. Сондықтан жалпы экологиялық мәдениетті күшейту керек. Жаңа басында айтып кеттім ғой, экологиялық министрлік кезінде мынау субботниктермен айналысып кетіп, енді жалпы елдің көзқарасы, ластауға деген көзқарасы қалыптасу үшін ол субботниктің қажеттігі бар. Біз оны білуіміз керек, біз оны ластамауымыз керек, бірақ енді ол мәселе бір субботникпен бітпейді. Себебі бір субботникті көп болса жаңағы мемлекет бойынша бір 10 тонна, мейлі бір 50 тонна қалдықты жинаймыз. А ол бізде миллиардтаған тонна қалдық бар ғой. Оны жөндеп, реттеп, онымен бір кәсіби мамандар айналыспаса, жай біз оны күнделікті шашылған дүниені жинап, біз оның мұратына жете алмаймыз. Сондықтан жалпы мәдениетті қалыптастыру үшін ол қажетті, біз онымен айналысуымыз керек, бірақ министрлік өзі терең осы мәселемен айналысу керек. Ал енді мынау экологиялық мәдениет деген біз енді кәдімгі қалыптастыру ғой, мектепте де айтамыз, мынау кейін осы биыл мынау экологиялық сағаттар жүрді, жаңағы оқулар жүрді, бір акциялар жүрді, экоакциялар, экосағаттар жүрді. Сол айтпақшы, бүгінде мынау мәдениетті жоғарылату мәселесі жүріп жатыр. Оған бізде өзімізді атсалысып жатырмыз.
Көңіліңіз толады ма?
Ағаш егу мәселесін әрине, енді мынау жаңа министрлік болғаннан кейін осы акцияларға көп көңіл бөліп жатыр. Бірақ біз оны түсінуіміз керек. Мысалға содан біз бір қорытынды шығаруымыз керек. Осындай тіпті қалдықтарға қатысты болса, қалдықтарды жеке дара жинау. Бізде мысалға Астанада бүгінде жағдай жасалынған, сары жәшіктер мен жасыл жәшіктер бүгінде бар. Мысалға қатты қалдықтарды бөліп салу керек, қағаз бен пластикті бөлек салу керек сияқты. Сол мәдениетке соны үйретуіміз керек.
Біздің еншімізде санаулы секундтар ғана қалды. Көңіліңіз толады ма аға сонымен? Қысқадан нұсқа,
жоқ. Көңілім толмайды, жұмыс көп, алда қойылған мәселелер бар, сондықтан соның бәрін орындау керек.
Осы тақырыпта біз алдағы уақытта да жүздесеміз деген ойдамыз. Осы жерде өкінішке орай бізге берілген минуттар өз мәресіне жетті. Сондықтан да осы тұстан бүгінгі сұхбатты аяқтауыма тура келіп отыр. Біз бүгін балалар және қоршаған ортаны қорғау жобасының пайдасы неде деген тақырыпта сөз қозғаған болатынбыз. Жоғарыда айтып өттік, Мұсағали Сәрсенбайұлы Дуанбеков бізге арнайы қонақ ретінде келіп, осы жайында толыққанды әңгімелеп беруге тырысты. Енді есімім менің Зейнет Мұсабаева, осы тұстан бүгінгі сұхбатты тамамдаймын, бірақ жоғарыда айтып өттім, болашақта бұл тақырыпқа біз қайтадан оралатын боламыз, өйткені бұл тақырып бәріміз үшін өте өзекті тақырып.